Radio Okapi.
Valsanguna Beto, Blaise Oshindami.
Okapi.
Kile ambote na beno nyonso meba kantongwa kulanda bansangu na beto na ndinga kikongo beto la nantete mkufi na yao mvula mosi na nima ya kubaka kiti ya kimfumu mtualisha luyalu mbuta matata ponyo mapon meza visa ti luyalu na yandi fwete baka matonsi nsambwadi na zuru ya kumi yandi tubaka yao bubu yai awa na Radio Kapi na dinaka na beto ya parole aux auditeurs. Bimvuka nyonso ya fwete sala na bilo ya sini kele zabi lubu nsambwadi samu na kupesa mazina na bao mtualisha inzwa kinzonzi tubaka yao bubu yai na nima ya kuyamba mabundu ya Nzambi. Ntangu ya kese samu na babwala kuluta makumi zole ya Isangi na Kizunga Oriental babwala ina mezwa masa bunkete mpe malongi samu na kulitanina na bimbevo. Mbote diaka na beno nyonso ya kena kulanda beto na Kikwito, Lusanga, Bulungu, Idiofa, Gungu, bwila diaka na Bandunduville, betike mutindi ina na Kizunga ya Bandundu. Mvula mosi na nima ya kubaka kiti ya kimfumu, ntwadisa luyalu ya Kongo Kinshasa, mbuta Auguste Matata Ponyo Mapon, menza visa ti luyalu na yandi fwete baka matonsi nsambwali na zuru ya kumi. Na kati ya dinaka ya beto na ya dinaka na beto ya parole aux auditeurs ya bubu yai, awa na Radio Kapi, ntwadisa luyalu tubilaka mambu ya kufuta bisa. Sadi ya leta na nzila ba bank kele kibimbu ya mbote ya kemonisa lunungu ya luyalu na yandi na ndabu ya lukengelo balukamu ya meba kama samu na mvita na ST ya RDC insinabeto kele mpe na kitunga ya lunungu ya luyalu na yandi bwelaka yandi na kuzabisa nsangu ya Agathe Mpona Elema nange Adolphe Ngoy.
Kusikimisa kimvua matala liyambu kena kuyumisa mati ya bisadi ya mfumo ya luyalu bazimba na vei na metala luzingu ya kimutu mbuta matata mponyo mesungisa iki ngolo bamesala na kilokola ya mvula mosi samu na kutomisa luzingu ya konso mwana Kongo. Kupesa mbongo samu na kisalu ya bilanga ya kesabisa bana Kongo tomisa mtindo na bawe ya kudia pasi na ina metala mavimpi kebaka mvutu na kutinda bisengu ya kisalu malime malime na balupitadu kena bizunga ya mavimpi mtindo mosi pe betu meka nina kubungisa kitesu ya banzongkanda funda mosi hivyo tukuma na mvula kina kuiza yake kibimbwa nene na ina metala luzingu ya kimutu
en faveur du social.
Tibe tike kuma na suka ngonde ya sambani kiteza bisadi ya luyalu milioni mosi kefutama na nzila ya banke tsadule ya muna yai mekudisa ba dolare milioni tano na nkutu ya luyalu kasiopi mtindu bana kutula iti ya Kongo na mulongo ya imbi na ina metala ntomosona luzingu ya kimutu na ina metala ntomosona luzingu kibingu ina meza bana ngeke kutana kiteza ya kulungisa bana mambu kile tete mingi ya kusala sanga mavimpi kena njimba mingi nyoso yai yali na salama na njimbu kila ve
magique
bazimba na vei mazambote ya kunwa mwinda ya courant kunwanisa kifu ya madeso abana kufutukia kisalu ya bilanga luyalu ya mbuta matata mponyo fwete bwedi langolo.
Bimvuka vyonso ya fwete kusala na inzo bisalu ya seni kena na bilumu nsambwadi samu na kupesa mazina ya bantumu wanabao bambuizani yai bakamaka na lukutakanu mosi kati na bauti inzo bisalu ya inzo kinzonzi lukutakanu ya bubu yai kizole mezibula bambuizani ya kileka samu na kuganga inzo bisalu ya seni inzo bisalu ya inzo kinzonzi yambaka samu na yao mabundu ya Nzambi bambanda politiki bwela diaka majorite presidenciel nsangu ya mimi engumba mulongo nange diaka Adolphe Ngoy.
Yantete ba yambaka kuna na bilo ya bantumu mwankangu ya vandaka mvwala ya mabundu bazo na pona kimunikisi na bao betu landa mbuta Sheikh Abdala Mangala mvwala ya bamizilma betu mekubama mabundu ke kubama samu na kubungisa mvutu ya kupesa na ina presida ya bantumwa ya bwala mekatuwa kuzabisa betu ya zole bambanda politiki ya luyalu bao mpe mtindu mosi buta Justin Bitakwira presida ya kivuka ya UNC ya kifuanda masulo na kati ya bambanda politiki ya samu batu bila nani kebaka tika ya nani ina mekuka samu na kusala diambu ya ito ina Mwisi na kumbu ya mingi ya bayina kena kimfumu ntumu ankangu Christophe Lutundula Metuba na ndambi ya batu mingi benu lumfukila munu na kutuba yao yao kimfuka ke ya kukubama mbute tika betu mbuzani mkele na kilokole ya bawola makumi iya na nana betu nenda pesa mfutu na yao kansi konso kimfuka afwete pesa bankumbu ya batu tatu na konso tika ya kisalu bame pesa andi samu na kuzabaka na bame zitisa ina metala bimonikisi ya bakento pediaka kana bizunga nyonsu memonika kana kipidi na ve baki kusa kubika yao na ludiatusu ya bilo ya bantumu ankango.
Kitumbu ya Luzingu ya Mvimba na Buloko kele ndola ya ngolo ya inzo ya masonga ya nene ya Beni zengila kama zono kakule kilo muntu yai fundamaka samu na kubaka bankento na ngolo mpekufu wa bantu bitumbu ya nkaka kuluta kumi pesabaka kaka kuna na inzo ya masonga ya nene ina ya kuendaka kusambisa na Buloko ya Kangwau na Mbanza Beni inda nsangu na nge Denise Lukeso.
Katuka bamposo tatu bantu 17 bayai kangamaka vandaka kusamba na ntwala ya bazuzi bafundaka bau samu na kubaka bankento na kingolo kuiba na minduki mpe kufwa bantu 11 kati na bau baba kaka kitumbu ya kukangama na Boloko katuka mvula 5 na 10 na zole kakule kilo yandi bakaka kitumbu ya ngolo tompi kukangama na Boloko tina lufwa na yandi samu na kubaka nkento na kingolo na ntwala ya kufwa yandi kuna na sekteur ya Beni Mbau na ngonda ya 10 na zole ya mvula meluta. Bakanga mitanu bau bikaka bau samu na kukonda bapreve mutindu meza ibisa juge resident. Sambu na Alain Kanane mfunu ya kunatisa kusamba ina kuna na inzo ya kukangama ya kangwa ikele sambu na kumanisa diamu ya kubaka bankento na kingolo mpekufwa bantu na ndamu ya teritoria ya Beni. Beno Zabati 10 na 5 na zulu ya nkama mosi ndekele ntalu ya badosye ya mesambisama kuna na tribunal ya grande instance ya Beni katuka ngonda ya ntete ya mvula ya hii. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Lusambusu ya Floribert Chebea inzo ya masonga ya nene ya Makesa mekatuka kutelemisa lusambusu ina ya fanaka futukila bubu yae na jambu metadila mutindu ya bafu waka bisadi ya kenu anilaka haba inzo ya bantu. Floribert Chebea mpe Fidel Bazana lusambusu ya bubu na Buloko ya nene ya Makala tubilaka mambu zole ya banzonzi ya bambuta ina basisaka na nima ya kutubati ya ukele vetiki yekwa ya kusambisa mambu zole ina inzo ya masonga ya nene ya Makesa baka kalukanu ya kunata mambu ina na cour constitutionnel sambu na kulonguka yao.
Ce projet c'est un projet extrêmement
Nsangu ya kese sambu na babwala 10 zole na zole ya bazoni ya sante ya Isangi ya kusu Bwela Jaka Bafwasende na Kizunga Oriental. Baomezwa masa ya Bunkete mpeme kuma kulanda malongi ya Bunkete sambu na kulitanina na Bimbevo. Kele jambu ya Monaka na suka ya bubu na kimvuka ya ONU kete nila kabana ya fioki UNICEF na Nkufi na nima njetelo mosi ya kubongisa bainzo nkanda Bwela Jaka babwala na Isangi. Sambu na ntodisa UNICEF na balokaliteina mabulu ya masa metungama mpe nkangu baka malongi sambu na kuvwanda na Bunkete mpe kubongisa babwala na bau mingi sika baki zingilaka bainzo kanda nana mebaka bawese 18 mpe bantu kenda ndilaka mambu ya Bunkete na bainzo kanda ina. Etienne Mangaiko mtwalisa UNICEF na kitini ina mepesa nsangu ya linaka yai na babwala nkama 5 mpe bainzo kanda 10 ya badistrika Chopo Bwela Jaka na Bazuwele ti na kukuma na mvula 10 zole na 10 na nsambwadi. Betulanda mbuta Etienne Mangaiko na kinzozoro ya Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Ce projet c'est un projet extrêmement participatif.
Dinaka ya ike ya kintoa disamuti na ntonunu ya misa nisankangu lukanu ya mene kele ya kukikotisa na kati ya kimvuka bosi nsangu nyoso kisalu kesalama wake bandalandila inki bampasi baleki kena kumona na basika wake na kuzingila inki bafwete sala samu na kusoba Luzingu ya kukondo Bunkete tika ina ya kinkangu batufwete sala yao kasi bake baka lusadusu na mambu mosimosi keka tuka na beto tuke salaka na ba utika mwusi. Vitu mekubika na konso teletuali baki sadisa dinaka yai basu vikisa na bamfu mpe na bamfelemi samu ba upe ba pesa maboko na dinaka yai. Vitu na kufingila ba u samu si ba u ndeki jatisaka banjindu basa visa na nkangu nde dinaka baki na kusala yake ya nkangu ba umwusi.
Se son propre programme.
Bisalu ya kubongisa nzila kati na Kindu Kasongo na Office de Route na Maniema kina kulandakana Mbote. Nzila ya ya bakilometele kuluta nkama zole na 10 kele Mbote kaka katuka na Kindu ti na Bwala Kipaka na bakilometele kitezwa nkama zole na 5 na Mbanza Kindu mpe katuka Kipaka ti na Kasongo nzila kele ya kubeba nyonso mingi kana mvula kenoka byanvu 10 zole ya metunga maka na banti mebeba nyonso na nzila ina. Sangwa mimami Alili Chibangu Salumu nange Adolphine Ngoy.
Petu kile nakati ya ntomabili ya mebikana wa kilometre 10 kota na Mbanza Kindu na bamasini ya nene bisadi ya Office de Route kena kubongisa balabala tini na tangu wame kuma na Kipaka kisalu kena kutambula Mbote kansi bianvu 10 zole ina basa laka bainti ya mekubwa mbono sono ina ya mabanga kena kitini ya ntote ya wakabangu ya zole. Bubu matoma fute kita na maza samu tikia mvu mebi wampasi ke bandilaka na Bwala Kayeye na kitini ya ntoto ya Maringa ina kentama kilometri kama zuri na iya samu na kukuma na mbanza kindu banati matoma lenda lutila na nzila nene ve samu ti yake ya kubebati vana na kasongo pafute zingisa ndambu ankaka lokola metuba mtu yae na ndambu ya kayeye tangu ya kufutuka beto zingisa kasamu ti nzila mezinga na tika mosi pidina nzila ke ya kubeba munu mzaba kima ve samu ti ya metala luyalu mbafuma bwala nyoso betu kutaka nzila nzila konso mtu kina kulomba divula ofisi de route kukipesa samu na kubungisa kitini ya nzila ina ke inda ba kilometre makumi iya mebikana beno fete simba nde ya ke dinaka ya pirame kena kubimisa kambongo bana kusadila kisali
kele na nsangu ya ya Maniema kuna na kizunga Maniema ya bende mantambe nsangu na beto ya nkokila bubu matono mingi na beno nyoso andaka beto mingi baina mele na beto awa na bwala kimfumu Kinshasa mingi na komuni ya Bandalungwa beto na beno takutana diaka mbasi na suka na nsangu ya nkaka na ndinga kikongo beto na bika beno na maboko ya nkundi na beto na nabolu jwa eyali iyo moto na kanish mukongo shambui samu na kupisa benu ntangwa bansaka
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.